بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنندليا نخباري نترجم يا الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن غيمان الأصبحي رحمة الله تعالى عليه بعد كتزام جانا سهيم كتيكا ما إشياك نفيد ذيل كزلي وقواك وكميونا يقوان بعد إمام مالك رحمة الله تعالى عليه أمزلي وكتيكا من جيو مدينة نا ولكوا لمواكا وتسين نتات نا هو مواكا ليمواكا ليفاريكي صحابي جليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لو هي تنفيقين كذا من فوسيانا نيسوريا هذا الإمام الجليل كتنجل شكوان زكتن قمزة نشأته أقوى جواك نمنا ألي ذقوى نيالي يوتنا وفنغمانا نكوكوى كواكي. نشأ في بيت اشتغل بعلم الأثر والحديث. الإمام مالك alikulia katika nyumba ambayo ilijishughulisha na elimu na hadithi. Imam Malik rahmatullahi alayhi alikulia katika nyumba ambayo ishtaghala biilmi al-athari wal hadithi, iliyojishughulisha na ilmu za hadithi na ilmu za athar wa akhbari sahabati wa fatawihim, na vile vile nyumba ambayo ilijishughulisha na habari za maswahaba na fatwa zao. Nyumba hiyo ilikuwa nakaa, na tutakuja kuona huku wale watu ambao walikuwa nao katika familia walikuwa na nafasi gani. Je, ni kweli itafaa nyumba yake au nyumba yao iwe ni nyumba ambayo zinazungumzwa athari za maswahaba, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama? Fajaduhu Malik, babu yake ambaye tumemzungumza jana, ambaye ni Malik bin Abi Amir, kama tulivyosema jana kwamba yeye mwenyewe tu babu yake alikuwa ni katika min kibari tabi'in, ni katika matabi'in wakubwa sana, bali alikuwa ni katika maulama, wanawazuoni wakubwa, wanawazuoni wakubwa babu yake mwenyewe ambaye ni Malik ibn Abi Amir rahmatullahi ta'ala alayhi. Babu yake huyu amepokea riwaya nyingi sana, amepokea riwaya kadhaa kutoka kwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo unaona tu babu mwenyewe ambaye yeye ndio hivi yuko, ni mtu mwenye ilmu, ni katika matabi'in wakubwa, ni katika mtu ambaye amezichukua riwaya za maswahaba na elimu yake nyingi naye ameichota kwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Ama kwa upande wa baba yake, falam yakun ishtighaluhu bil hadithi kathira. Ama baba yake Imam Malik, yeye hakuwa ni mwenye kujishughulisha na hadithi kwa kiasi kikubwa sana, mpaka inapokelewa ya kwamba baba yake hajawahi, yani Imam Malik rahmatullah hajawahi kuchukua elimu ya hadithi kwa baba yake, isipokuwa hadithi moja ambayo ilikuwa ni hadithi nayo ni dhaifu, ni hadithi ya mazi. Kwa hiyo biikhtisar, kwa ufupisho tu, baba hakuwa ni katika watu ambao walijishughulisha na masuala ya elimu kwa kiasi kikubwa. aliyekuwa ajishughulisha na ilmu kwa kiasi kikubwa ni babu yake ambaye ni Malik ibn Abi Amir rahmatullahi ta'ala alayhi. Hiyo ni sehemu A katika jambo la ukuaji wake. Kwa hiyo tunaona nyumba yake Imam Malik aliyokulia ni nyumba ambayo imejaa elimu kwa upande wa babu. B ni kwamba mwaka tuliotaja jana kwamba Imam Malik amezaliwa mwaka 93. Huu mwaka huu aliozaliwa Imam Malik ulikuwa ni mwaka ambao wa utawala utawala wa Daulatul Umawiyya. Yaani kwa maana ya kwamba tuseme baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitawala makhulafa wanne wakubwa: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Walipomalizika hawa wanne, uliingia ufalme mwingine, utawala mwingine unaoitwa Daulatul Umawiyya. Unaitwa Daulatul Umawiyya, maana Umawiyya Empire. Sasa katika huu utawala wa Daulatul Umawiyya mwaka wa 93 ulikuwa huu utawala upo. Huo utawala ulikuwepo. Aliyekuwa kiongozi kipindi kile alikuwa anaitwa Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ndio alikuwa mtawala kipindi hicho kwenye huo utawala wa Umawiya waliokuwa kirithishana ufalme. Kwa hiyo kipindi Imam Malik anazaliwa, khalifa wa Uislamu kipindi hicho alikuwa ni Al-Walid ibn Abdul Malik katika makhulafa wa Bani Umayya au wa Umawiya, katika makhulafa wa Umawiya. Kwa hiyo Imam Malik aliishi katika hiyo miaka mpaka wakaenda utawala ule ukaumalizika, yani kwa maana utawala wa Umawiya Empire, Daulatul Umawiya ukaja ukaisha, ukamalizika, ukaanguka, ukadondoka, ukaingia utawala mwingine unaitwa utawala Daulatul Abbasiyya. Unaitwa Daulatul Abbasiyya. Na Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi yupo. Kwa hiyo Imam Malik amediriki zama mbili za tawala, yani dola mbili katika uhai wake. Amediriki utawala wa dola la Umawiya na amediriki kuishi katika utawala unaoitwa Daulatul Abbasiyya, utawala wa dola la Abbasiyya. Wanawachuoni wanasema maisha ya Imam Malik yote aliyokuwa na kukua kwake na harakati zake, maisha haya ambayo yamechanganya dola mbili, Daulatul Umawiya ambazo alienda nalo likaja likaisha likaanguka likadondoka, ukaingia utawala wa Daulatul Abbasiyya. Watawala aliyowadiriki Imam Malik tokea azaliwe mpaka anakufa walikuwa wako tisa, ambao wote ni pande zote mbili walikuwa wako tisa. Au useme ya kwamba hao tisa walikuwa katika utawala wa Umawiya, tisa walikuwa katika utawala wa Umawiya na watano walikuwa katika utawala wa Abbasiyya. Kwa hiyo jumla walipata takriban aliwadiriki watawala 14. 9 walikuwa katika utawala wa Umawiya na watano walikuwa katika utawala wa Al-Abbasiyya. Tuanze kuwataja watawala aliyowadiriki Imamu Malik katika utawala wa Daulatul Umawiyya. Wa kwanza ambaye tulimtaja ndio huyo Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik. Na kila mtawala kihistoria ana habari yake, lakini tunatamka kwa ufupi ikhtisaran. Wa kwanza ni Al-Walid ibn Abdul Malik. Wa pili ni Sulaiman ibn Abdul Malik, lakini mtoto sasa. Sulaiman ibn Abdul Malik. Huyo ni wa pili. Na watatu ni Umar ibn Abdul Aziz. Ni Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz. Na wanne ni Yazid ibn Abdul Malik. Yazid. Na wanne ni Yazid ibn Abdul Malik. na yalimdiriki naye, nao kuna historia ziko ndani yake nyingi tu. Na watano ni Hishamu ibn Abdul Malik, mtoto tena huyo Hishamu ibn Abdul Malik, mtawala huyo. Na kuna wengine wakana tawala miezi sita, tisa, wanaacha utawala, kwa walikuwa kwa hiyo. Na wasita ni Yazidu ibn al-Walid, Yazidu ibn al-Walid, Yazidu ibn al-Walid, huyu ni wasita. Kwa kuna wengine walitawala muda mrefu, wengine muda mfupi, mwingine miezi tu, mwingine mwezi mmoja, wanatawala wanaondoka. Hivyo huyu ni wasita. Wa saba ni Ibrahim ibn al-Walid, mtoto naye Ibrahim ibn al-Walid, huyo ndio wa saba. Ibrahim ibn al-Walid. Na wanane ni Marwan ibn Muhammad ibn Marwan, Marwan mtoto wa Muhammad, mtoto wa Marwan, Marwan mtoto ibn Muhammad ibn Marwan, huyo ndo wanane huyo. Na watisa na wa mwisho ndio anaitwa Al-Walid ibn Yazid, Al-Walid ibn Yazid. Hawa wote hawa nane, hawa tisa, hawa Imam Malik aliwadiriki wakiwa ni watawala katika daulatu al-Umawiyya, daulatu al-Umawiyya. Kwa hiyo ukaja ukadondoka utawala Umawiyya, na utawala Umawiyya ulidondoka katika nchi zile isipokuwa tu katika nchi za Hispania, wakaenda kule wakaanzisha tena utawala wao mwingine wa Umawiyya. Kwa hiyo baada ya kudondoka utawala wa Umawiyya ukaja utawala wa Al-Abbasiyya. Sasa utawala wa Al-Abbasiyya, Imam Malik pia akaudiriki utawala ule, akadiriki pia makhalifa watano. Kuna utofauti mkubwa sana unaosemwa kihistoria baina dola hizi mbili, lakini biikhtisar, kwa ufupisho, ni kwamba utawala wa Umawiyya unasemekana ulisimama kisawasawa katika kuinusuru dini. Watawala wake walikuwa wako imara katika kuinusuru dini, mapungufu yalikuwepo, tofauti na hawa Abbasia ambao walikuja kuichafua dini, waliharibu mambo mengi sana katika dini. Sahihi. Sasa katika watawala watano ambao al-Imamu Malik aliwadiriki kwenye utawala wa daulatul Abbasia au daulatul Abbasia, wa kwanza anaitwa Abul Abbas As-Saffah, Abul Abbas As-Saffah. Saffah maana yake ni mwingi wa kumwaga damu. Abul Abbas As-Saffah, huyu ndio wa kwanza katika watawala ambao al-Imamu Malik aliwadiriki katika daulatul Abbasiyya, wa kwanza. Wa pili ni Abu Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur, Abu Ja'far al-Mansur ndio wa pili. Watatu ni al-Mahdi, watatu ni al-Mahdi, na wanne anaitwa al-Hadi, wanne anaitwa al-Hadi. Na watano na wa mwisho Harun al-Rashid, Harun al-Rashid. Na kwa huyu sasa ndio hiyo Malik alikufa, yaani kwa maana ule uhai wake wa mwisho Imam Malik anafariki, utawala ulikuwa chini ya daulatul Abbasiyya kwa khalifa aliyekuwa anaitwa nani? Harun al-Rashid. Tayeb, hichi ni kipengele cha pili ambacho kinachofungamana na ukuaji wake. Kipengele hichi pia kinatukumbusha jana, jana tulitaja kwamba Imam Malik anaitwa Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Abi Amir ibn al-Harith ibn Ghayman al-Asbahi al-Himyari al-Asbahi. Hichi kipengele kama Imam Malik anaitwa al-Asbahi, kwa nini anaitwa al-Asbahi? Kwa nini? Yani masala ya nasabu haya, kwa sababu katika vitu ambavyo Imam Malik amevisoma, amesoma kwa mama yake pia, tutaja kuona huko mbele. Kwa nini anaitwa al-Asbahi? Panasemwa ya kwamba anaitwa al-Asbahi kwa sababu al-Asbahiyya ni kabila himyariyatun kabira. Ni kabila la himyari. Himyari. Tena ni kabila kubwa sana. Kwa hiyo al-Asbahi ni kabila la himyariyya kabira. Kwa hiyo utaona sasa. Kumbe Imam Malik kabila lake ni himyari. Na kabila la himyari ni kabila linalopatikana katika nchi ya Yemen. Na ndio hawa wanaambiwa ndio Waarabu wa asili. Wale wenye Uarabu wao ndio hawa. Hawa sio wale al-Arab au al-Arab al-musta'rib. Hawa ni wale al-Arab al-A'arib, maana wale wa asili wenyewe. Kwa hiyo Imam Malik ni Arabiyun Swaliba. Ni amwarabu wa asili kabisa mwenye shina. Himyariyun ya'rubi. Ni mhimyari yeye. Yeye ni mhimyari. Na hili la kwamba Imam Malik ni mhimyari mwenye chimbuko la Yemen, wamekubaliana wana wachuoni wakubwa katika hilo, tena wana wachuoni wanaoshughulika na mambo ya nasabu, na wana wachuoni ambao wanashughulika na masuala ya elimu ya rijali, wamekubaliana kabisa kama Imam Malik ni himyari nasaban wa kabilatan, ni mtu wa Yemen, kabila lake ni mtu wa Yemen. Na hiyo himyari ndio lile, ndio wale Waarabu wa asili, wale ambao Ibrahimu alayhi salam waliwakuta kule, ndio hao himyari. Pia kwenye kipengele hiki tulichosoma jana, bado tupo kwenye ukuaji wake. Tunapata katika ukuaji wake amekulia katika malezi ya kabila la nini? La Kihimyari. Maana yake ukoo wake ni Himyari. Tayeb. Jana pia tukamtaja babu yake ambaye ni Malik ibn Abi Amir. Huyu babu yake yeye tumetaja hapa ya kwamba babu yake ni katika matabi'i wakubwa. Na amechukua riwaya za hadithi kwa maswahaba, au amechukua elimu yake kwa maswahaba. Sasa ni maswahaba gani babu yake kasoma kwao? Ni wapi maswahaba ambao babu yake kasoma kwao? Wale maswahaba ambao babu yake alilazimiana na wao na akachukua ilmu kutoka kwao. Wa kwanza kabisa ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Babu yake Malik ibn Abi Amir, Malik ibn Anas, amesoma na amechukua riwaya kwa Umar ibn al-Khattab. Wa pili ni Uthman ibn Affan. Wa pili ni Uthman ibn Affan. Kunaona kwamba ana isnad ali. Na watatu ni Talha ibn Ubaydillah. Ni Talha ibn Ubaydillah. Ni Talha ibn Ubaydillah. Imam Malik abu yake kasoma kwa sahaba Talha, bali pia sio hivyo, kasoma kwa mama wa waumini Aisha. Wanne huyo ni Aisha tu ummul mu'minin, Aisha mke wa mtume ambaye ni mama wa waumini, kasoma kwake. Bali sio hivyo, watano kasoma kwa Abu Huraira, kasoma kwa Abu Huraira wa Abu Huraira. Na wasita na wasaba wa mwisho, wasita ni Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit. Na wa mwisho ni Aqil ibn Abi Talib. Aqil ibn Abi Talib. Hao ndio maswahaba ambao babu yake kachukua elimu kutoka kwao. Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Talha ibn Ubaydillah, na Aisha, na Abu Huraira, na Hassan ibn Thabit, na Aqil ibn Abi Talib. Bali Imam Tusari rahmatullahi alayhi, al-Imam Tusari anasema kwamba huyu babu yake ni katika watu ambao kanu yaktubuna al-masahifa, ni katika watu ambao walikuwa wanaandika misahafu. Hina jamaa Uthman al-Masahif pindi ambapo Uthman alipoikusanya misafi yote. Al-Mutasawwir anasema hivyo kama huyu babu yake Imam Malik ni katika watu pia waliokuwa wanaandika nini, wanaiandika ile misafi ambapo Uthman alipokuwa ameikusanya. Kwa hiyo unaona Imam Malik ana ukoo mkubwa sana, lazima makuzi yake ni makuzi ya kiilmu. Makuzi yake ni makuzi ya kiilmu. Na Imam Bukhari na Imam Muslim na wengineo kwenye vitabu vyao wameziweka riwaya za babu yake. Zipo za Malik ibn Abi Amir, jaddu al-Imam Malik. Yaani kwenye Sahih Bukhari na Sahih Muslim zipo riwaya wao wamezipokea kutoka kwa babu yake na Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an. Nukta hiyo nyingine kwenye bado ya ukuaji wake pia tunaona kwamba, yani hii ni sura inatuonyesha kwamba namna gani mtoto atakavyolelewa, namna gani mtoto atakavyoishi kama babu yake mwenyewe yuko hivi. Baba wa babu yake Abu Jadduhu, tulimtaja jana tukasoma katika maswahaba, Abu Jadduhu, baba wa babu yake, baba wa babu yake. Al-Imam Al-Qadhi Iyadhi, القاضي العياض او القاضي القشيري والامام السيوطي امتاجا الامام السيوطي ketika مقدمه وتانغوليزي وشرح كتابه الموطا شكواكه امام السيوطي نشرح كتابه الموطا كنا وتانغوليزي امام السيوطي كتاجا نفي جambo hili amelitamka القاضي القشيري ونسمع او اويلي وناشوني kwamba kunako baba wa babu yake. Imam Malik pia atamwita pia ni babu, si ndio? Imam Malik pia atamwita baba. Una babu yako, huyo babu yako naye ana baba. Kwa hiyo baba au babu yako. Wanasema wana wachoni wawili, annahu kana sahabiyan. Wachoni wawili, Al-Qadhi Al-Qushayri wa Siyuti, wanasema kwamba huyu alikuwa ni katika maswahaba. Shahida al-Maghazi كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم alishuhudia vita vyote pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam ya kasema isipokuwa vita vya Badr. Hizi ni riwaya kauli hizi za wanachuoni hawa wawili, lakini alimamu al-Hafidh al-Dhahabi kwenye tajirido anasema, alimamu al-Dhahabi al-Imamu al-Dhahabi anasema, ولم أرى أحدا ذكره في الصحابة. إمام ذهبي لسيما مني سيواهي أونا أنتم مويا تو أكيم تاجه يبابو كما نكتك ما صحابة. ولم أرى أحدا ذكره في الصحابة كما سيواهي أونا كما كنا أنتم كم تمك كما هو يبابو ياك لمن مالك نكتك ما صحابة. بل الإمام الزرقاني إيه من ينسيما من الزرقاني سيما أو زرقاني أو ترقاني أنا سمع أن جده كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى. أنا زرقاني أنا سمع كم با ويبابو يكن إمام مالك علي كويف وكتك سما زمتوم لكن هكو كتان زمتوم صلى الله عليه وسلم. مم زهدي أنا سمع حجواه يكون أمتك أمتك كتك مصحاب. علي مم زرقاني أنا سمع كم با هو يبابو يكن إمام مالك alikuwepo zama za mtume, alikuwa hayupo lakini hajawahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema Imam Azarqani, sami'a Uthmana, alisoma na kumsikia Uthman, maana alimhudhuria sahabi jalil Uthman bin Affan. Kwa hiyo suluhisho lake ni nani? Fahuwa tabi'iyun mukhadramun. Kwa hiyo huyu babu yake tena huyu ni tabi'i lakini ni mukhadram. Mukhadram ni mtu aliyeishi katika zama za mtume na hakutana na mtume lakini alimwamini, kama vile Uwais al-Qarni, kama vile Najashi mfalme wa Ethiopia, huitwa mukhadram. Aliishi zama za mtume na hakumwona mtume lakini alifanyaje? Alimwamini, huitwa mukhadram. Mim wal kha wad dad wal ra wal mim. Tayeb, kwa hiyo baba wa babu yake hakuwa sahaba bali alikuwa ni tabi'iyun mukhadram. Bas manake ni tabi'i aliyosoma kwa Uthman na hakuwahi kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa alimwamini. A'mamo, baba zake wakubwa na wadogo, Mammalik, ukimtoa baba yake, ukimtoa baba yake ambaye ni Malik bin Abi Amir, Anas bin Malik, ukimtoa Anas ambaye ni baba yake, waliobakia ambao ni a'mamu wako watatu. Kwa hiyo ukichanganya na baba yake, ukichanganya na baba yake, jumla unakuwa wanne. Kwa hiyo baba zake tu wako wanne, ukimtoa baba yake mzazi, waliobakia baba wakubwa na wadogo. Hao baba wadogo, maki baba yake ndio alikuwa mkubwa zaidi. Baba yake Imam Malik ndio alikuwa mkubwa, kwa ana wadogo zake watatu, nao ni hawa wafuatao. A'mamu, ammi zake wa kwanza ni Nafi' ibn Malik. Nafi', Nafi' ibn Malik, na huyo anaitwa Abu Suhail al-Madani. Kunia yake Abu Suhail al-Madani, na huyo tumsikia sana kwenye historia hii biidhnillah subhana, akitamkwa sana Abu Suhail, Abu Suhail al-Madani. Al-Imam Abu Hatim na wengineo wamesema ni mtu thiqa, ni mtu mwaminifu. Imam Bukhari anazo riwaya za huyu nyingi. Imam Bukhari kharaja lahu kathira. Imam Bukhari kazitamka riwaya nyingi za Nafi' ibn Malik, ni baba yake mdogo Imam Malik, ni mtu thiqa. Al-Imam Abu Hatim kamtamka mtu mwaminifu, ni mtu sahih. Baba yake mdogo wa pili ni Uwais ibn Malik. Uwais ibn Malik, Uwais ibn Malik ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات. الإمام ابن حبان أمن تمك هو كتك تباك لتاتو لوات وامنف كونين كتك وامنف وليقوا بزوري حواقونا وسواس كتك رواية زاو. أويس ابن مالك نواتتنا ومشو ني الربيع ابن مالك. ربيع ابن مالك na hawa wote, hawa wote hawa wanne, wote hawa wanne pamoja na baba yake na Imam Malik, wote hawa walisoma kwa babu yao, wote walichukua riwaya kwa babu yao ambaye tumemzungumza hapa, ambaye ni Malik bin Abi na Abi Ali. Wote wamesoma kwake, wamechukua riwaya nyingi kutoka kwake. Tayyib, ikhwato katika ukuaji Imam Malik, ikhwatuhu ndugu zake aliozaliwa nao Imam Malik. Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa na ndugu mmoja, alikuwa na ndugu wa kiume mmoja ambaye huenda akawa anaitwa An-Nadhru, akawa anaitwa An-Nadhru wala'anna huwa al-ma'ruf bismi an-nadhr, kwa jina la an-nadhr. Na huyu ndio yule ambaye kana munazima lil-ulama'i, ndiye alikuwa analazimiana na wanawachuoni mno. Yatalaqa alayhim wa ya'khudhu minhum, anakutana nao na anasoma kwao. Huyu ni ndugu yake Imam Malik, anaitwa an-nadhr wa kiume huyo. Wa kana lahu ukhtun, pia alikuwa na dada mwingine jina lake Ummu Abi Bakar al-A'sha. Ummu Abi Bakar, dada yake mwingine, ana dada huyu Imam Malik, anaye dada anaitwa Mama Abu Bakari, Ummu Abi Bakri al-A'sha. Al-A'sha dada wake wa kwanza, maki kuna madada watatu na ndugu wa kiume mmoja. Dada wa pili, wa kana lahu ukhtun akhar, na alikuwa naye dada mwingine, taskunu ma'ahu, anaishi naye nyumbani, tuhayi lahu fitra khubzan wa zaita, alikuwa naishi naye pale nyumbani, anamwandalia chakula, mikate, tai zake, mafuta na vinginevyo. Dada yake wa pili mwingine. Dada yake wa tatu na wa mwisho, wa kana lahu ukhtun akhar ismuha Ummu Ismail, huyu wa pili hakutamkwa jina lake. Watatu kunaitwa Ummu Ismail, Mama Ismail. Kwa tunapata ndugu waliozaliwa nao, ndugu waliozaliwa nao tu wako wanne. mmoja mwanaume ambaye la'alla huenda akawa huyu ni yule maarufu kwa jina la nani, la An-Nadhru. Waliobakia watatu ni wa kike, Ummu Abi Bakar wa Ummu Ismail na mwingine yule ambaye jina lake halijulikaniki. Hiki ndio kipengele cha kwanza na tanzu zake katika ukuaji wa Imam Mali. Ameishi na umma wa watu hao, ndugu zake, babu zake na baba wa babu yake na maamami zake na ndugu zake hawa. Kwa hiyo bila shaka utaona kwamba lazima na yeye mazingira atakoishi yatakuwa ni mazingira ya ilmu, mazingira ya watu kukumbushana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kipengele cha pili cha leo, sifato, namna alivyo Imam Malik, umbile lake yukoje Imam Malik, sifatuhu, sifa zake, umbile lake alivyo. Kana al-imamu tawilan, Imam Malik alikuwa mrefu. Jasiman, alikuwa ni mwenye mwili, jasiman, taf, mwenye mwili. Shadid al-bayadhi, mweupe sana, alikuwa ni mweupe sana. Hasanu sura, mwenye sura nzuri. Alikuwa mrefu, mwenye mwili, mweupe sana, mwenye sura nzuri. Qala Isa ibn Umar al-Madani, mmoja katika wanachuoni ambaye ni Isa ibn Umar al-Madani, anasema ma ra'aytu bayadan qat, sijawahi kuona weupe kat kamwe, ahsana min wajhi Malik, ulio mzuri sana kuliko uso wa Imam Malik. Wa kana adhima al-dihyati, na Imam Malik alikuwa na nywele ndefu nyingi, aribu hatina zile pana za huku zile. Imam Malik kana adhima, pia alikuwa ni mtu mwenye ndevu nyingi, aribu hazile pana zake za huku zile. Haya anasema, anayasema Isa ibn Umar al-Madani. Pia vile vile Imam Malik kana yastamilu tiba al-jayyid, alikuwa anapenda kutumia manukato mazuri, al-misk wa ghairi, miski na kitu kingine. Alikuwa akipenda kutumia miski au manukato mazuri mno yenye kunukia kweli kweli, miski na kitu kingine. Wa kana yalbasu al-khatimah al-maktub, alikuwa pia anavaa pete iliyoandikwa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pete yake alikuwa anavaa, pete yake imeandikwa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wakana yahbisuhu fi yasari, alikuwa anaivaa kwenye vidole vyake vya kushoto, alikuwa anaivaa kwenye vidole vyake vya kushoto. Wa rubbama kharaja ala nnasi wa huwa fi yamini, na huenda wakati mwingine anaweza akatoka kwa watu na hali ya kuwa pete yake ipo mkono wa kulia. Pia vile vile wakana yuna bilibasihi jiddatan wa nadhafa, Imam Malik alikuwa anavaa mavazi masafi sana. Pako alipomuuliza kwa nini ulikuwa, kwa nini unapenda kuvaa mavazi haya, akawa anasema haya'an linnabii sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa anaona haya kwenda kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam na nguo zake ni rafraf ovyo ovyo, anazitamka hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaburi lake liko hapo, alafu yeye avae mavazi ovyo ovyo. La, kwa hiyo Imam Malik alikuwa ni mwenye usafi kweli kweli, mavazi anaovaa anavaa mavazi baya masafi mupe. Bali wakana yahtamu bi athathi darihi wa riyashiha, pia alikuwa anatilia umuhimu sana vitu vya nyumbani kwake, yani ndani ya nyumba anaweka vitu vizuri vya kukalia, masufi ndani, yani kasufi zile za ukalia ambazo ni nzuri. Ala ahsani ma takunu fi asri, tena kwa uzuri ambao umezidi kuliko kwenye zama zake, yani ni uzuri ambao umezidi, yani umekuwa juu sana kwenye zama zake. Nake alikuwa anatilia umuhimu ndani, na unapoingia kwake unaingia ndani ni pazuri, pako safi, panapendeza. Ndio alikuwa yuko hivyo Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo huu ndio muonekano wake. Kwa alikuwa ni mtu mweupe, mtu mrefu mwenye mwili, na ni mtu mwenye ndevu nyingi sana rahmatullahi ta'ala alayhi, pia alikuwa ni mpenda kuvaa pete. Hicho ni kipengele cha pili cha leo hii. Kipengele cha tatu, amalu Malik fi dunia, kazi zake. Je, Imam Malik alikuwa ni mfanyakazi au yeye alikuwa tu ni mdarasishaji, msomeshaji? Manake je, kazi kunafanya shughuli? Jawabu ni kwamba naam, kweli alikuwa ni mfanyakazi. Kana sarraja, alikuwa ni mtu mwenye kufanya kazi ya haya machemli haya, kutengeneza machemli haya, makarabai haya, ya kuwashia umeme, ya kuwashia taa. Kwa alikuwa ni mfundi wa haya mambo, alikuwa ni mtaalamu wa kutengeneza makarabai haya, machemli, koroboi na mfano wa vitu walivyokuwa wanavitumia zama zao. Kwa alikuwa anafanya hiyo kazi, lakini nasemwa kwamba walaala hadha kana fi fatratin qasira, huenda hii kazi aliifanya kwenye muda mchache sana mfupi, hakuifanya tula hayati muda wake wote ifapana. Walakin al-arjah, lakini lililokuwa sahihi zaidi, anna akthara amaluhu kana bi tijarati al-baz, yani kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwamba Imam Malik alikuwa anafanya biashara ya al-baz. Biashara ya al-baz ni biashara ya kuuza aina fulani za nguo. Kwa hiyo ni muuza nguo, al-baz kwa mfanya biashara ambaye anashughulika na kuuza nguo. Na alikuwa anauza na ndugu yake yule ambaye tumemtaja, an-nadhru, alikuwa anauza naye. Alikuwa akikaa akiuza nguo hizo za al-baz. Falamma aqbala ila talab al-ilmi, Imam Malik sasa alipojielekeza kwenye kutafuta elimu, anfaqa ma kana yamlik, alitoa vyote alivyokuwa anavimiliki, alivitoa kwa ajili ya kutafuta elimu. Hatta balagha bihi al-hal, mpaka ikafikia kwake yeye hali ambayo, ila an naqasa saqfa baiti, alikuja akatoa pala nyumbani kwake, sakafu. Yani kama labda nyumba ina mbao fulani, hii ndo sakafu, dari, hii ndo dari, labda kuna singboard mfano, au kuna mbao fulani, yeye anaona kwamba akiuza yeye atapata pesa kwa ajili ya kwenda kusoma. Alikuja akanyofoa nyumba yake ile, palikuwa pana sakafu dari pale, akaitoa akaenda kauza, atafuta ilmu. Thumma malak alayhi dunya, kisha baadaye dunia ikaigemea upande wake. Kwa hiyo unaona Imam Malik kwa ishara hii kwamba alikuwa ni mfanyakazi, lakini alipojiingiza kwenye suala la utafutaji wa ilmu, dunia aliacha ikafikia kwenye nyumba aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ni ishara kama Imam Malik alikuwa nyumba yake, alikuwa na nyumba yake, akatoa sakafu, dari, paa lililokuwa pale, akaenda kuuza ala sabili talabi ilmi. Kwa hiyo inawezekana wakati mwingine mambo yakafikia hivi. Sasa tumebakiza nukta mbili za leo, insha Allah tutoe adhana kwanza. Nukta mbili za msingi hapa ambazo kuna haja tuzimalizie. Kwa tumeona al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi kana mushtaghila, alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi, ni mtu mfanya kazi kwa ajili ya kutafuta riziki yake ya dunia. Na hili ndilo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelisema, amelisema katika kitu ambacho Allah anakipenda, an yaakula ahaduna min amali yadi, ni mtu kula kutokamana na kazi ya mikono yake. Lakini alipoelekea kwenye ilmu sasa, alipoanza kutafuta ilmu, alianza kuiacha ile dunia kidogo kidogo. Ndio maana katika maulama, katika kipengele cha Imam Malik, kwamba ilifikia kwa ilmu akanyofua mpaka paa lake la nyumba. Ndio hili kauli ya baadhi ya wanachuoni wanaosema, man talaba al-ilma aflasa, yoyote mwenye kuitafuta elimu atafilisika. Lazima ufilisike. Bali mwingine akasema, lan yanala hadha al-ilma, hata uipata mtu hii ilmu, hatta yu'attila dukana, mpaka aliharibu haribu dukani lake. Wa yuharribu bustana, na aliyanaiharibu bustani yake. Wa yamutu ahada aqribaihi, na anakufa mmoja katika ndugu zake wa karibu. Walam yashhad janazatahu, na wala hajashuhudia jeneza lake. Hani maneno mazito sana. Mara ya kwanza ninayasikia ilikuwa kwenye Darul Hadith Bilfuyushi, kwenye nguzo fulani, yalinitia simanzi kali sana, kwamba la yanalu hadha alilma, hataweza kuipata ilmu hii, illa man attala dukana, isipokuwa aliharibu ofisi yake. Ndio hili, tauza hichi, utauza hichi, utauza hichi, ununue hili, utauza hichi, ununue Sahih Bukhari, utauza hichi, ununue, utauza hichi, usafiri, utauza uende kwa mtu fulani. Wa kharaba bustana, na ataiharibu bustani yake, mashamba aliyokuwa nayo atauza yote kwa ajili ya kutafuta ilmu, kwa ajili ya kutafuta ilmu. Kisha akasema wa mata ahadu aqribai, na anakufa mmoja katika jamaa zake wa karibu. Walam yashhad bi janazatihi, na hatoshuhudia jeneza lake. Huyo ndio atakayepata elimu. Amekufa babu, huyo shashika njia. Amekufa mjomba, huyo onekana kwa nini. Amekufa mama, huyo umeenda. Haya maneno yanaonyesha kwamba hawezi kupata elimu ikiwa hivyo. Ndio maana Imam Ibn Battuta, kama sikosei, Ar-Rahal huyo, yeye alipoenda kuitafuta elimu, yupo katika safari yake kutafuta elimu, wakawa anamletea barua, anachukua barua na ikachini ya vitabu vyake, endelee barua moja chini ya daftari, barua imekuja bwana, barua imetoka nyumbani. Ah, jazakallahu khair, barua imekuja kutoka nyumbani. Mpaka safari yake alipoimaliza, kuna hapa sasa nimemaliza kutafuta elimu, anaachukua barua ya kwanza. Mimi baba yako nime hali ngumu, nakupa taarifa mwanao amekufa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, imeisha habari yake. Na huyu naye, taarifa tunakupa, shangazi yako mkubwa amefariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na huyu baada, mama yako kafa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tayaweza hizi na simu hizi, na simu hizi ndizo nazo. Sasa lai yanala hadha alilma, hawezi kuipata ilmu hii, hata yamuta, mpaka anakufa. Ahada aqribaik, mmoja katika ndugu zako wa karibu. Walam tashhad janazata, na hawezi shuhudia jeneza lake. Hapo ndo tuna uchungu wa elimu. Baba kafa, mama kafa, na ujahalio usijue kabisa, koja kujua ushamaliza habari yako. Sasa Imam Maliki alianza kuuza sakafu lake, idari yake lile kabu rarua, akaenda kuuza kwa ajili ya elimu. Mtafutaji wa elimu lazima afilisike, lazima afilisike. Sasa kipengele cha pili cha leo, cha mwisho, cha kwanza katika kumalizia vipengele viwili ni Al-Madinatul Munawwar. Kipengele hiki kinasema Madina, mji wa Madina wa Mtume, mji wa Mtume Madina. Al-Madinatu Al-Munawwara, mji wa Madina wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqad jaat al-hadith an fadl al-Madinati, zimekuja hadithi mbalimbali zinazotaja fadhila za mji wa Madina, hadithi nyingi sana. Nadhkuru ba'daha, tutataja baadhi ya hizo hadithi. Hadithi ya kwanza fi al-Muwatta' lil-Imam Malik min hadith Abi Hurairah رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الموطأ للإمام مالك حديث أبي هريرة متومي صلى الله عليه وسلم أسيما اللهم بارك لنا في ثمارنا إيوه الله سبحانه وتعالى تبارك سيسي كتك ما تندى يتو تنعليم ما ننين يعني ما تندى مدنى يبات الله يبارك وبارك لنا في مدينتنا, na utubariki sisi katika mji wetu huu wa Madina. Tubariki ya Rabbul Alamin, tumeomba baraka ishuke na iufike mji wa nini, wa Madina tu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kisha kasema wabarik lana fi sa'ina wa muddina, na utubariki sisi katika pishi letu na kibaba chetu, yale mapishi tunayotoa ya kupimia mchele, ngano, tubariki kwenye vyakula vyetu hivyo. Wa mudina, na vibaba vyetu vile vidogo ambavyo tunapimia mazao, tunapimia nafaka. Allah, tunakuomba utubariki vile vya kweli, vile vya halali. Akamaliza mtume akasema, Allahumma, ewe Mola wangu, inna Ibrahima abiduka wa khaliluka wa nabiyuk. Ibrahimu ni mja wako, kika Ibrahimu ni mja wako, nani kipenzi chako, nani nabii wako. Wa inni abiduka wa nabiyuk, na mimi mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni mja wako na ni nabii wako. Hivyo basi, wa innahu da'aka limakkata, na Ibrahim yeye aliomba kwako wewe kunako mji wa Makka. Ibrahimu alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kunako mji wa Makka. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum. Pia kwenye sura Bakara pia akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ya Rabbil Alamin alikuomba wewe ufanye mji huu wa Makka ni mji wenye amani, wenye baraka. Mtume akasema, wa inni ad'uka lil Madina. Alini pia Rabbil Alamin, ninakuomba pia baraka hii uijalie katika mji wa nini? Wa Madina. Hii ni hadithi ya kwanza inayoonyesha dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mola wake juu ya mji wake wa Madina. حديث يبي في البخاري عن سفيان بن أبي زهير كناكو حديث سفيان بن أبي زهير حديث ندف ندف فلاني لكن كتك هاي المانين هم تمي قولا سيما والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ينسي قولا لزيا ما قبيلة في قيامة وقريبين قيامة يتكاد يقول فند سفاري كوديا كتكويش كتك من جو مدينة wanaache miji ya Iraq na kwingine kwenda mji wa Madina. Mtume anasema wal Madina tu, na huo mji wa Madina khairul lahum, ni mbora kwa wao. Lau kanu yaalamun, lau ungelikuwa unajua. Fi al-Bukhari. Hadithi ya tatu fi al-Bukhari an Abi Huraira, kwenye Sahih Bukhari pia hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema وهي المدينة ناو ndio huo mji wa Madina. Kisha akausema sasa huo mji wa Madina katika sifa zake, tamfi an-nas kama yamfi al-kira khabath al-hadid. Mji wa Madina tamfi an-nas, unawaondoshia watu. Mji wa Madina unawasafisha watu. Kama yamfi al-kira khabath al-hadid, kama moto unavyoondosha uchafu wa chuma. Yani chuma kile kinapokuwa kichafu, kina kutu, ukaenda ukakitia kwenye moto, ule moto unatoa lile kutu lote. Basi na ndio mji wa Madina unavyosafisha watu. Tamfi nasa kama yamfi alkira khabath alhadid. Yani huu mji namna Allah alivyojalia, anayeuingia kwa kheri na iman, Allah anamsafisha uchafu wake, anamsafisha mabaya yake, anamjalia kheri nyingi mno. Anakuwa mtu mwenye taa, mtu mwenye iman, mtu mwenye tawadhu, mtu mwenye ulaini wa halu maja. Tamfi nasa kama yamfi alkir khabath alhadid. Hadithi ya mwisho fi al-Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu, tena kwenye Sahih Bukhari hadithi ya Abi Hurairah, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna al-imana, hakika ya imani, la ya'riz ila al-madinati, ni yenye kurejea na kuthibiti katika mji wa Madina. La ya'riz ila al-madinati, ni yenye kurejea na kuthibiti kwenye mji wa Madina. Kama ta'arizu al-hayyata au kama ta'arizu al-hayyatu ila juhriha, kama anavorejea
nyoka kwenye shimo lake na kutulizana mule ndani.
Imani inarejea kwenye mji wa Madina na kudhibiti pale itakaa.
Hadithi hii napenda ni kufanya sharhi kidogo ya hadithi. Hadithi hii inaonyesha kwamba imani itarejea, na itakaporejea itafika itathibiti na kutulizana katika mji wa Madina kama vile nyoka anavyorejea kwenye shimo lake na kwenda kutulizana.
Wanawake wana nasema tafsiri ya kwanza ya hadithi hii,
hadha isharatu minan nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba hii ni ishara ya mtume, anna hadha ad-din sawfa yarji ila al-Madina, kwamba hii dini hii itakuja kurejea katika mji wa Madina, baada an tafsuda al-buldan al-ukhra, baada ya kuharibika miji mingine, an tafsuda al-buldan al-ukhra, baada ya miji mingine kuharibika katika imani, basi Allah atairejesha atairejesha hii dini kwenye mji wa Madina. Kwa dini hii itarudi kwenye mji wa Madina baada ya miji mingine kote huko kuharibikiwa na dini, kama anavyorejea nyoka, kama vile alivyokuwa nyoka anavyotoka kwenye shimo lake na kuanza kutangaa na kuzagaa kwenye ardhi, kisha baada ya muda nyoka yule anarejea, anaingia kwenye shimo lake. Tafsiri ya kwanza ya hadithi, kama miji hii ikachafuka kwenye dini, shirkun bid'a fitan malahim mbalimbali, mambo mazito mazito mabaya kwenye ardhi, lakini namna Madina inapotoa uchafu, wale wabaya wote wanatoka katika mji wa Madina, wanabakia nuqaa, ndipo watu sasa watarejea kwenye mji wa Madina. Sasa hiyo ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, ila anna al-islam kama mtalaka min al-Madina, kwamba kama Uislamu ulivyoondoka kutoka Madina ukaenda manchi mbalimbali duniani huko, fa innahu yarji'u ilaiha aidan, kama Uislamu ulivyotoka pale, sababu ndio mamba, ndio chemchemu ya Uislamu, sheria mbalimbali zilitoka pale Madina, pamoja kama na Makka pia ilikuwepo, lakini mtume alipokuja kutulizana katika mji wa Madina aliutawanya Uislamu, na masahaba wakatoka katika mji wa Madina wakaenda nchi mbalimbali, miji mbalimbali kuutawanya Uislamu. Sasa kwa maana ya hadithi hii ni kwamba vile vile, fa innal islama yarji'u ilaiha, Uislamu utarudi, maanake dini sasa itarudi tena kwenye mji wa Madina. Hizi ni tafsiri mbili za hadithi hii, kuonyesha ya kwamba mji wa Madina utakuja kupata sultani, utakuja kupata utawala, usimamizi imara wa Uislamu. Sasa kipengele cha mwisho hiki nakianza leo, kesho tutakimalizia inshallah. Nakianza leo kwa kusema kwamba kipengele cha pili, baada ya kuzungumza kuhusiana na mji wa Madina, tumeuona kwamba mji wa Madina una fadhila ambazo fadhila hizo amezitamka sallallahu alaihi wasallam, na miongoni mwa fadhila hizo tumeona ya kwamba mji wa Madina patarejewa, Uislamu utarudi katika mji wa Madina, kwa maana kana kwamba wanasema kwamba watu watairejea, yani watu watafanya mji wa Madina ndio marje, ndio marejeo ya dini, kwa sababu inna al-imana la ya'rizu ila al-madinati kama ya'rizu al-hayya kama ta'rizu al-hayyatu fi juhriha, imani yenye kurejea na itatulizana na kudhibiti kwenye mji wa Madina kama nyoka anavyotoka kisha akarudi kwenye shimo lake na kutulizana, mfano wake ni ule ule. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba inaonyesha miji itakuwa katika balaa, katika mitihani mbalimbali, shar, maovu mabaya mbalimbali, lakini watu watakuja kuona akhiri ya mafaa kwamba mji wa Madina ndio una sehemu, una afadhali, ndio mji ambao watu tukimbilie. Na zipo hadithi zinazungumzia mpaka fadhila za mtu atakayefia katika mji wa Madina. Sasa kipengele hichi kinatupa picha ya pili ambayo ni maudhui ya pili ambayo tunasema naanza nayo leo hii na nitakuja kuimalizia kesho inshallah na kuendelea pia. Ilmu ahli al-Madina. Elimu ya watu wa Madina. Elimu ya watu wa Madina. Ukichunguza tokea yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka Makka, mahala alipohamia ni Madina. Kwenye mji wa Madina zikateremka sheria na ahkam mbalimbali, na kwenye mji wa Madina zikatoka ruhusa mbalimbali kama vile za jihad. Na kwenye mji wa Madina ndio wakatumwa watu kwenda kwenye miji mbalimbali kwenda kuueneza Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina ndio kilikuwa kitovu chake cha kusomesha watu dini. Wufud, misafara yote inakuja inamkuta Mtume yuko Madina sallallahu alaihi wasallam. Wale maarabi wa mbedui mbalimbali wanatoka wanakotoka huko wanakuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam na kuanza kumuuliza maswali ya dini. Barua anazoandika Mtume kwenda kwa wafalme Kisra wa Kaisar na wengineo, Kisra wa Kaisar anatuma huko, natoka kwenye mji wa Madina. Matendo aliyokuwa anayafanya Mtume ya kisheria watu wa Madina wanayaona. Waliokuja kusilimu wanasilimu katika mji wa Madina. Ukaasisiwa msikiti wa Mtume alayhi salatu, Masjid an-Nabawi, msikiti wa Madina ukaasisiwa pale. Masjid Quba pia ulikuwepo. Wakatumwa makura wasomaji wa Qur'ani, wakatumwa kwenda kulia kushoto kusomesha watu Qur'ani, wanatoka katika mji wa Madina. Bali sio hivyo tu, yeye mwenyewe Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa pia anatoka kwenda kwenye maghazi mbalimbali, kwenye vita mbalimbali, kuna kwenda na piga tunarudi katika mji wake Madina. Familia yake wakeze Mtume wako pale kawasomesha, wako Madina, wakina Aisha na kina Hafsa na wengineo, na ndugu wa wake zake wote wako pale, na majamaa wa karibu wote wako hapo, wanamuona Mtume yule anatoka anatembea anafanya mji wa Madina. Barabara zote ambazo Mtume anapita kwenda kutatua matatizo, kwenda kumtembelea nyumba ya fulani, anafanya ibada ndani, zile barabara zote na watu wanamshuhudia sallallahu alaihi wasallam kwamba kaingia kwenye nyumba ya Anas, ya Anas ibn Malik na nyumba ya Ummu Sulaim, anaingia mle ndani. Chakula kimepungua, Mtume baada ya miujiza yake ya kubudi, wanaona maswahaba mikono ya bubujika maji kwenye mji wa Madina. Kwa unapata picha ya kwamba mji wa Madina ni chemchemu kubwa sana iliyofua watu. Ni chemchemu kubwa sana ambayo iliwafua watu kwenye ilmu. Bali sio hivyo ndugu zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, wale makhalifa wanne wale walikuwa Madina wote. Utawala wa Abu Bakar kwa Madina. Umar kwa Madina, miaka yake 12 yote kama ni 12. Uthman Madina, Ali Madina. Baadaye huko ndipo vikahamishwa vikapelekwa Iraq na nini. Kwa hiyo Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu mpaka kukusanya kuikusanya Qur'ani kutoka kwa watu yupo Madina. Kwa kutubia watu kupambana vita na wale waliokataa kutoa zaka yuko Madina. Uthman ibn Affan radhiallahu, Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anafanya futuhati ya kufungua miji mbalimbali za dunia kupeleka Uislamu akiwa kazake katika mji wa Madina. Na wako maswahaba chini wengine wanasomesha watu dini katika mji wa Madina. Uthman paka Umar anauliwa, anauliwa yuko Madina, yuko msikitini radhiallahu anhu. Amekuja kuuliwa Uthman ibn Affan naye katika mji wa Madina. Wanatoka watu Misri huko, kikundi cha watu kimetoka talikotoka huko kimekuja mpaka katika mji wa Madina, kinaivamia na kuizingira nyumba ya Uthman ibn Affan akiwa anasoma Qur'an na wakamuua katika mji wa Madina. Vita vya Siffin, vita vya Jamal baina ya Ali na watu wengine katika maswahaba vimetokea watu wakiwa Madina. Qur'ani hii tunayosoma imekusanywa watu ikiwa Madina, Uthman kaikusanya na kuitawanya katika Amswar Madina. Kwa hiyo ukiangalia kuna kwa Madina, Madina unauona ni wigo mpana sana unaoizungumza elimu ya dini hii ya Kiislamu. Unaoona ndio chimbuko zito kubwa la wanawachuoni wa umma huu maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Haisemwi kwamba elimu haikwenda kwingine, ah, ilikwenda. Wakina Ibn Abbas walikuwa Iraq huko, wengine walikuwa Kufa, wengine walikuwa na Yaman, wengine walikwenda si wapi. Lakini tutazungumza hapa Madina, hapa palikuwa pana elimu nyingi sana tokea hizo zama za Mtume alayhi salatu wasalam na maswahaba waliofuata. Sasa kulithibitisha hili, hiyo ndio kauli moja tu insha Allah malizie. فهناك الكثير من الشواهد على علم اهل المدينه. Kuna ushuhuda mwingi mno unaothibitisha elimu waliokuwa nayo wanawachuoni wa mji wa Madina. Yaani ushuhuda ni mwingi mno. Ndio tutaanza na mmoja tu insha Allah, kisha tutaendelea pia biidhnillah. Ushuhuda uko mwingi unaoonyesha elimu ya watu wa Madina, wanawachuoni wa Madina, ushahidi uko mwingi sana. Mmoja katika hao ni ushuhuda aliyotaja Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu. Zaid ibn Thabit anatoa ushuhuda kwamba bwana Madina pale kuna mambo. Anasema idha ra'aita ahla almadinati ala shay'in, pindi utakapowaona watu wa Madina wapo kwenye jambo fulani, wamelisimamia hilo jambo watu wa Madina, fa'lam annahu sunna, jua hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha ra'aita ahla almadinati, pindi utakapowaona watu wa Madina, ala shay'in, wamesimamia jambo fulani, fa'lam annahu sunna, jua kwamba hiyo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tazkia adhima, ni tazkia ya utakaso kubwa sana, kwamba ukiwaona watu wengine wote, takuja ziwaya zitakuja nyingine riwaya nyingine mbele huko, utakapowaona watu wote hapo kwenye msimamo na ukaona watu wa Madina wao wana msimamo fulani, basi wewe jua kwamba hao watu wa Madina hawa ndio ambao wameshika sunna, wamefuata ile sunna yenyewe, sio wengine kwenye bid'a, la, yani usawa sawa nao wao kulingana ile chimchimu ambayo aliyoiacha Rasulu sallallahu alaihi wasallam, ile chimchimu ya athari ya masahaba ya wanafunzi aliyoiacha Mtume katika mji wa Madina. Kwa hiyo tunapata picha ya kwamba pamoja na kujua fadhila za mji wa Madina, pia Allah subhanahu wa ta'ala aliujalia mji ule wa Madina ukawa na wanawazuoni wa kisahaba wa kitabii wa kitabii tabi'in. Mpaka leo hii tunazungumza, wanawachuoni wa Madina wapo, wanawachuoni wa Madina wapo. Sasa ikitokea kauli watu wa Hijaz, watu wa Yaman, watu wa Iraqi, watu wa kadha, watu wa kadha, watu wa Makka, watu wa Madina, kwa maneno ya Zaid ibn Thabiti kwamba idha ra'aita ahla almadinati ala shay'in, ukiwaona watu wa Madina wamesomea jambo, fa'lam annahu sunna, jua kwamba hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mpaka leo tutashikana hapa kuonyesha ya kwamba pana jambo zuri linalokuja kuelekea, linalokuja kuonyeshwa au linalokuja kuonekana kunako huyu Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, takapofikia kuhusiana kadhia
ya utafutaji wake wa ilmu, namna gani atafuta ilmu na mpaka kufikia madhehebu yake yeye Imam Maliki, taona mambauhu chemchem yake ni chemchem nzuri sana, shina lake ni shina kubwa sana. Na tutakuja kuona hapa, je, Imam Maliki alisafiri kwenda kutafuta ilmu kwa watu wengine huko? Je, huu mji wa Madina ulikuwa na wanawachuoni gani wakubwa aswa ambao hawa dunia ya kipindi hicho na mpaka ya leo inakiri kwamba hawa walikuwa ni maulama wakubwa? Pia tutakuja kuona, je, kuna ishara yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imemwashiria Imam Maliki? Je, kuna ishara yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo wanawachuoni wameitamka kwamba hii ishara haya maneno ya Mtume anayekusudiwa ni Imam Malik rahmatullahi au hamna? Na je, katika maimamu hawa wanne yupo yule ambaye ameashiriwa kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam? Kuja kuona huko mbele. Lakini hii ni sura ya kwamba mji wa Madina, tamfil kira tamfil nasa, unawasafisha watu, wanabaki wale nuqaa, wale wasafi wake. Walmadinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Tumesema hivi, walmadinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Na Madina ni nzuri kwa wao lau wangelikuwa wanajua. Lau wangekuwa wanajua, Madina ni mji mzuri. Subhanallah. Kwa watu waliofika katika mji wa Madina wanafahamu. Walillahi alhamdulillah, sisi pia tulipita pita katika hiyo miji. Tumeona tofauti ya mji wa Madina na mji wa miji mingine. Ni mji uliotulizana sana. Ni mji ambao umetulizana kupita maelezo. Ni mji unauona kabisa ya kwamba una kheri imefunika katika mji ule. Ukizingatia zile shuruti zilizowekwa kuna kwa msikiti wa Madina, mikakati iliyopangwa katika msikiti wa Madina, mazingira ya nje, hoteli zao na vinginevyo, waona kabisa ni mji uliojaa kheri. Ndio naona mahujaji wote asilimia kubwa wakija kabla ya kuingia katika haji wanaenda kukaa zao Madina, asilimia kubwa. Na wengine wanakaa Maka baadhi, lakini Madina unakuta mahujaji wengi, mji haukatiki watu kwa kheri ulionao katika mji wa Madina, bali wako watu wanatamani wafike katika mji wa Madina, wanatamani umauti wakute wakiwa katika mji wa Madina, nao ni wachache katika wachache. Leo watu wanatamani kwenda Marekani, kwenda sijui Uingereza, kwenda sijui wapi. Fadhila zilizopo katika mji wa Madina ni nyingi. Kwa hiyo ukiuangalia tu ule mji unakupa basira, unakupa muonekano kama ni mji ambao watu wake ni walaini. Kwa habari moja, Allahu musta'an. Sasa sijui kama washebi shenka. Yaani ni ukweli kwamba watu wa Madina wana upole. Katika habari, nilipotoka mimi Yemen nikapita katika mji wa Saudi Arabia, ilikuwa na kiasi kidogo cha pesa. Kile kiasi cha pesa, yani kwa maana cha matumizi ya kawaida baada ya kuwa matumizi kwa tiketi tayari hapo, dola 400 ile iko sawa. Sasa katika yale maisha ya pale, natoka Maka, natoka Jidda, nakwenda Madina, Jidda, Madina, hivyo. Sasa katika mji wa Madina ilifika kipindi miji ile ina joto sana. Unalala wapi? Sana msikitini, hakuna gumvi na mtu yote anayekuuliza. Kula kula wapi? Kula msikiti wa Madina usiku, sijui Maka lakini. Uende likawepo. Msikiti wa Madina usiku unapofika saa 10. Mule msikitini kule nyuma kule pana muhsinun, watu wema, arul khairi. Wao ndio watoa chakula kule. Mikati ya kukaa ya kumimina na chai bure tu. Tandikwa mifuko pale inaitwa nafla. Yalla ya sada ndio. Kusasa pale na akili yako na wewe ukishamaliza pale, sio walaji wa barabara barabara. Chukua mikati yako, nifunge kwenye mfuko na tuliza. Asubuhi ikifika nachukua tena napiga na maji yako. Mchana napiga na hivyo. Kwa hiyo ikawa tunaishi hivyo. Kutisa zilikuwa. Sasa kuna kipindi ilifika, yani nilikuwa katika mji wa Jidda, alafu nikawa ninakuja katika mji wa Madina kwa nilichelewa pale, kwa sikuweza kupata haki yangu. Ehe, haki yangu. Sasa ala kulli hali, mchana kafika, kenda kula. Ukweli pesa iliyokuwepo na chakula kilichokuwa kinauzwa, chakula kinauzwa bei kubwa kile, yani ni pesa ya juu kuliko pesa nilikuwa nayo. Yani tujali chakula kinauzwa labda shilingi 5000, ila uza shilingi 2000 mfano. Kwa hiyo huwezi kununua chakula basi. Na ukinunua chakula wao na chakula mashallah wala kupata chakula kingi. Nataka tu wali na kuku. Ah, unatupa chakula kingi sana. Sasa Allahu Akbar. Alimu tukapita kwenye kutembea kwenye kuzunguka zunguruka hivi. Kamkuta bwana mmoja anauza dukani. Yule bwana alikuwa ameweka chakula juu ya meza hivi. Anauza duka tu. Sio yao. Nadhani yule ni Mwarabu tu asili. Yule mimi nikamwangalia. Yule bwana akajua bwana ana njaa. Yaani jinsi hivyo mtazama na namna anavyokula, yaani alijua kwamba huyu bwana ana njaa. Akaniita Talia. Akanikabidhi bwana. Nitamani kula hata mfuko. Kwa sababu una ni usiku ukula, asubuhi ukula, afu mchana jua kali imesema hiyo. Kwa ni watu na ikramu fulani ambayo ukiangalia, hata mfano ukiingia maktaba kule ndani, maktaba kuna maktaba ya sauti ipo, maktaba ya sauti ipo ndani ya bure. Yaani kuna watu wameajiriwa msikitini kwa ajili ya kugawa sauti, yaani masomo na usomesho msikiti wa Madina tokea mashehe hao wa zamani. Na kuna qaima imeandikwa pale, kuna ubao umeandikwa, kuna kasiti za shehe nani ziko 5000, 20000, 40000, ngapi kasiti zake zipo, sauti zake zipo. Kwa hiyo unafika pale unaangalia, nataka huyo hapo. Naambia nataka huyo hapo, nakwambia yalla jibu flash. Tupe flash. Kama una flash yako, kama una external yako, wanakwambia mbona nitawe. Soma ukaa, nasema kukaa, naitoa vitabu vya kukaa, unasoma soma pale. Sio kaza naingia. Na kunyonyea. Yalla, marhaba, jazakallah khair. Bure hata 100. Hiyo ni maktaba ya sauti ipo. Durusu kuna Sheikh Mlubaz, kuna Aminu Shinqiti huko zimejaa. Na website yao iko pale bure kabisa. Kila darasa linalosomeshwa Madina linarekodiwa na kupelekwa pale. Darasa lote linarekodiwa na kupelekwa pale. Zinahifadhiwa zile. Kwa hiyo ukifika wewe ni uhuru wako. Bado hujapanda huko juu kwenye maktaba kubwa. Kila sehemu ya kuingilia ya kusomea vitabu kuna desktop pana. Ukiwa huwezi kutumia vitabu, unaweza kutumia laptop ya mezani. Unaandika kwa kitabu tu fulani hichi hapa. Kitabu fulani hichi hapa. Kheri zote, na hakuna hela hata 100. Hata 100 utoi, ni wewe tu kusoma. Ukitaka kulala huko lala, ukitaka kushinda huko shinda. Hakuna mtu anayekuuliza. Khairan ala khair. Wahudumu wa mule ndani wamefundishwa nidhamu ya kuto kumkaripia mtu hata kidogo. Kiwachunguza wale wahudumu wa mule ndani wa Kihindi, wa Kiindonesia na wengineo, hakuna mtu anamkaripia mtu. Wewe nenda chooni, yani ingia chooni, chafua choo, afutoka. Ukitoka, sababu ile milango ya vyooni kule, yani wewe ukiingia chooni wenyewe wamekaa nje. Wamekaa tu pembeni mbali kidogo na choo. Wamekaa na makofia yao na nini, wamekaa zao wametulizana na masabuni na nini. Kitendo cha kutoka tu, yani ile unafungua mlango wanavamia. Wana mabomba fulani ya maji na masabuni. Ah, maji ya moto. Ah, safisha choo chote na kutoka tena. Anaingia mwingine. Ndio kazi yao. Yaani umechafua, usisafishe, hawatokusema neno hata moja. Kwa kazi yao ni hiyo, wameajiriwa kazi hiyo. Basi. Kwa unaona ni nidhamu fulani, maulama wake, mashekhe zake, wapole. Ukikata kutaka ukaa naye pembeni ya ali, utakaa naye. Hana tatizo lolote. Utakaa naye hapo utamhoji fulani. Wala hakuna uzio wowote. Ukitaka kula naye mtenda naye mpaka pale, napanda gari lake naondoka, basi sio mnaachana. Khairun ala khair. Na ndio maana mnaona baadhi ya miji ya watu wakijazairi hawa, wakimagharibi hawa, ni watu wanazamia sana katika miji ile. Wanazamia huko, yaani mpaka wanaita na familia zao, wanaishi zao huko katika mji wa Madina. Kwa sababu kwanza kuna ilmu, elimu inasomeshwa, na pia kuna kheri juu ya kheri.
Na ki Madina ni mji, sio Madina uzalie ni kijiji. Madina ni mji. Na umechangamka na una shughuli zake na mambo yake. Lakini palipozungumza, palipoizunguruka ile Haramul Madani ni sehemu safi yenye amani kupita maelezo. Sio ni heri kabisa. Kwa hiyo unayaona kwamba yaliyoandaliwa na Mtume alayhi salatu wasallam yana athari mpaka leo. Zile fadhila zilizotamkwa kunako mji wa Madina zipo mpaka leo. Yale mazuri yapo katika mji wa Madina. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuhudhurie na tufike katika miji hii. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ilmu miongoni mwa ilmu zilizokuwa na khairi na manufaa kwa sisi. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.